tar spurning til konferansen næstens mann. Og það var um nýbyggjusni út á Hlænsjöfjörnslu. Það var stort uppgjörsett að vera hér tæði hættjum, það settur við. Og það var stort líf að setja hversu flott það byggjum við. Men það segja hann um hvað það 23 sérs langum bröfinu að vera frá sérlækna. Að hann segir það að mann er langt lítið að skala búsi að byggjusni. Og fyrst við fyrir klagsum við sagt að það verið svo mann hefði skafa vengar hýlum burtur til mann hefði sjöðu að fylla við vatni. Í þess bræðinu frá sérlæknarinn stóð að hann er allt smá einnótt við. Það var að mann hefði skafa þetta vengar hýlum burtur til hann út frá sjöknum til mann hefði sjöðu allra. Svo ég ætla að spyrja landsvísmannum um nakið inn í hessum. Og ég spyrja simpelthen tóð að ég haldi að þetta hóndinu svo það lítið maður kannski hvað tóð sem mann hefði sér.
Ja, så är det